Tulebe ekisusani cha ikumi na mwenda. Baba ntubasa tukaba mazide kuganira na Burahimu, bahi nguliza ni bagenda Sodoma. Katonda akaba namanya abantu ba Sodoma okoba lia bakozi ba mafu, akaba ino mpango gwo kubaita kubahumburura bona. Burahimu yabaganyira Rutu na bawenyini. Burahimu yabaza Katonda ati, isi korasa ngabantu 50 bataine mafu Sodoma oragiocha. Katonda yagamba ati, mahi. Burahimu yagenderera kubaza Katonda, isi korasa ngaya bantu 45 orabocha. Katonda yagamba ati, mahi. Burahimu yagenderera kumubaliriza Katonda, amaherezo yamubaza ati, isi korasa ngayo abataine mafu 10 oragiocha. Katonda yagamba ati, kana kusanga yabantu 10 tinakugyocha. Enchakale ekiro kya hondireho Burahimu yareba Sodoma, yareba mwika gwingi no muliro. Yamanya Katonda ti haino wabwe inemu omuliabwe 10 okwo muri Sodoma. Chonka Rutu naba wenyini Mungu yaba izuka. Katonda akabatumire abantu babiri kugenda kugambira Rutu. Katonda yagambira Rutu barugemu naba wenyini barugemu bagende kandi batareba nyuma. Chonka muka Rutu yagoka yayanga kuhulira ebigambo ebyo. Yakebuka yareba iyaruga. Ngu yakareba nikiki ekiri kukorwa okwo. Oro yakakebukira kareba nyuma ako kanya yahinduka yaba enkingi yomwonyo. Kankubaze, notekereza okwo Mungu yanulirwe kuleba okwo Burahimu yabaire naganyira abantu ba Sodoma. Nintekereza nikwo Katonda nayenda katugenderera kusabira abantu kabageukira Katonda, kandi Katonda tali kwenda katugenderera kutekereze kibi, nayenda katuleke kibi, katuragenderera kukora mafu. Katonda naiza kutuha ekihaso. Katonda tiyakulekera abantu bali kukora mafu kabagenda mwiguru. Omwiguru na hantu hali kwera aho Katonda aba amafuti gabayo. Orwecho abakore bibi byona baraza omumuliro utarara.